tjetë me Shëban. Në muajin maj, Shëbaja në anën tjetër ka aktivizuar një sistem të ri të mbrojtjes raketore në Rumani dhe do të zgjerohet edhe në Poloni. Por Rusia nuk duket se brengoset më për partneritetet të qëndrueshme dhe marrëveshje ndërkombëtare. Këtë javë Duma Ruse ka miratuar dekretin e Putinit për të pezulluar marrëveshjen për plutonium me Shtetet e Bashkuara. Kjo marrëveshje nënshkruar në vitin 2000 pas disa vitesh negociata ishte konsideruar si kulmi bashkëpunimit dypalësh, por Putin ka thënë se e pezullon atë për shkak të veprimeve jo miqësore të Shëbas. Lufta e ftoht kujton frikën nga lufta bërthamore dhe shkatrimi i dyanshëm që ka zgjatur nga viti 1946 deri më 1991. Deri 2 vjet më parë ka pasur një farë qetësi ose ta quajmë rivendosje marrëdhënies midis dy vendeve. Analistët tani pyeten se ku ka qenë thyerja, a bëhet fjalë për nostalgjinë e Rusisë për madhështinë sovjetike apo këmbgulje në Shëbas për të ruajtur primatin e superfuqisë së vetme.
Dëgjues të nderuar, magazinin Ekspoze në formatin televiziv mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dhe në rrjetin social Facebook, Ekspoze transmetohet po ashtu çdo të premtën në televizionin Duka Qini në orën 19:00. Në rubrikën e komenteve ndërkaq, ne po ashtu presim opinionet e juaja për temat që trajtojmë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në mungesë të plotësimit të gjitha kushteve për mbajtjen e seancës për rastin e njohur si Stenta, trupi gjykues ka vendosur që ajo të shtyhet për datën 30 nëntor. Të akuzuar në këtë rast janë 64 persona, kryesisht punëtor shëndetësor të institucioneve publike e private në Kosovë, kurse shtyrja e seancës është arsyetuar me mungesë të njërit nga të akuzuarit. Përballë trupit të gjykues janë paraqitur sot ish-ministri i Shëndetësisë Ferida Gani, ish-sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë Gani Shabani, pastaj ish-drejtori i Klinikës së Kardiologjisë Gani Bajraktari dhe shumë mjekë zyrtar të tjerë të përfshirë në këtë akt akuzë. Akt akuza i ngarkon të pandehurit se kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik dhe udhëzimet administrative të Ministrisë së Shëndetësisë. Serbia tha se vendimi i saj për të dërguar ndihma në Siri është krejtësisht gest humanitar dhe jo shenjë e marrjes anë në luftën civile. Një aeroplan rus me ndihma ushqimore dhe të tjera nga Serbia ka dërguar ndihma në Siri. Ky veprim vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara midis Perëndimit dhe Rusisë, e cila mbështet presidentin sirian Bashar al-Assad. Ministri i punës i Serbisë Aleksandar Vulin tha se ndihma është për njerëzit në Alepo. Nuk e di nëse ata e mbështesin Asadin ose jo, por ata ka nevoj për ndihmë, tha Vulin. Edhe pse Serbia ka hapur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, ajo mbetet aleati më i afërt i Moskës në rajonin e Ballkanit. Këshilli për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një seancë të posaçme në Gjenevë për qytetin e rrethuar të Alepos. Seanca është thirrur nga Mbretëria e Bashkuar. Duke ju adresuar Këshillit 47 anëtarësh, shefi për të drejtat të njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad Al Hussein kërkoi që të ndërmerren veprime kundër, siç tha, krimeve të përmasave historike.
The collective failure of the international community to protect civilians and support.
Dështimi kolektiv i bashkësisë ndërkombëtare për të mbrojtur civilët dhe për të ndaluar këtë gjakderdhje duhet të na shqetësojë të gjithëve, tha Hussein, por ambasadori rus Aleksej Borodavkin tha se armpushimi i njëanshëm në Alepo u ka mundësuar civilëve dhe luftëtarëve që dorëzojnë armët të largohen nga qyteti. Militantët e shtetit islamik kanë hapur zjarë në dhe për rreth qytetit Kirkuk të Irakut duke vrarë së paku 19 veta. Ata kanë sulmuar ndërtesa të qeverisë duke vrarë së paku 6 policë dhe një stacion të energjisë elektrike ku janë vrarë 13 veta. Sipas burimeve zyrtare, 12 luftëtarë të shtetit islamik po ashtu janë vrarë në luftime. Forcat qeveritare dhe kurde kanë nisur një operacion për çlirimin e qytetit Mosul nga shteti islamik të hënën. Mosuli, i cili ka rënë nën kontrollin e shtetit islamik qysh në vitin 2014, shtrihet rreth 170 kilometra në verilindje të Kirkukut. Afrika e Jugut ka nisur zyrtarisht procesin për tërheqjen nga gjykata ndërkombëtare për krime, duke njoftuar edhe Kombet e Bashkuara për këtë vendim. Afrika e Jugut nuk ka dashur të ekzekutojë urdhër arrestimet e gjykatës, të cilat do të çonin në ndryshim të regjimit, tha një ministër. Vitin e kaluar, një gjykatë e Afrikës së Jugut ka kritikuar qeverinë, e cila ka refuzuar të arrestojë presidentin e Sudanit Omar al-Bashir. A i kërkohet nga gjykata ndërkombëtare për krime në akuzat për gjenocid dhe krime lufte. Megjithatë, Johannesburgu e ka injoruar këtë kërkesë. Omar al-Bashir i mohon akuzat se ka kryer krime në rajonin e trazuar të Sudanit Darfur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përsilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim në takimet e radhës.